今天要讲的主题很重要。
Tema yang akan kita bicarakan hari ini sangat penting.
就是圣灵为我祷告。
Yaitu Roh Kudus berdoa untuk saya.
圣灵为我祷告。
Roh Kudus berdoa untuk saya.
我们要读一段的经文。
Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan.
Roma 书第八章。
Roma pasal 8.
Roma 书第八章被称为圣灵之章。
Roma pasal 8 disebut sebagai pasal Roh Kudus.
整天整章都在说圣灵。
Seluruh pasal 8 berbicara tentang Roh Kudus.
几乎有20几次提到圣灵。
Kurang lebih ada 20-an kali disinggung tentang Roh Kudus.
我们今天要思想的这一段就是26节、27节、28节、29节、30节圣灵为我祷告。
Yang akan kita renungkan hari ini adalah Roma pasal 8 ayat 26 sampai 30, Roh Kudus berdoa untuk saya.
当我在想这一个主题的时候，我自己的心得到很大的坚固。
Ketika saya merenungkan tema ini, hati saya sendiri sangat dikuatkan.
希望我们今天早上这短短的分享能够坚固我们弟兄姐妹的心。
Semoga waktu perenungan firman Tuhan yang singkat ini bisa menguatkan hati saudara-saudari sekalian.
第五节的圣经我分成五段来分享。
Bagian firman Tuhan ini saya membaginya ke dalam 5 bagian untuk disampaikan. Pertama,
是圣灵用说不出来的叹息为我祷告。
Bagian yang pertama adalah Roh Kudus berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan.
怎么样明白圣灵用说不出来的叹息为我祷告？
Bagaimana kita bisa memahami Roh Kudus berdoa untuk saya dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan?
第二。
Yang kedua,
我们自有圣灵出书果子的，也自己心里叹息。
Kita yang memiliki karunia sulung dari roh, kita sendiri juga sedang mengeluh.
23-24 节.
Yaitu di ayat 23 dan 24.
第三.
Yang ketiga.
万事都互相效力。万事都互相效力。
Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu.
怎么样万事都互相效力。
Bagaimana caranya segala sesuatu turut bekerja?
第四。
Yang keempat.
上帝天父最高的计划。
Rencana terbesar Tuhan yaitu Allah Bapa.
第五。
Yang kelima.
实践在我们今天的生活的生命里面。
Aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari.
好，第26节开始，况且有别的圣经翻译的就是照样，这个是把前面的跟现在提的连在一起。前面的什么呢？在这里提到三次的叹息。
Jadi di ayat ke-26 dikatakan demikian juga, yaitu untuk menghubungkan dengan ayat sebelumnya. Jadi di sini ada 3 kali disebutkan tentang keluhan.
22节。
Ayat ke-22.
一切受造之物一同叹息劳苦直到如今。
Sebab kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh.
然后第23节，不但如此，就是我们自有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息。
Ayat 23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita.
受造之物叹息，我们有圣灵初结果子的也是叹息。然后在这里讲到26节，况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。
Semua makhluk ciptaan mengeluh, kita yang memiliki karunia sulung roh mengeluh, Dan di dalam ayat ke-26 dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mengapa semua makhluk mengeluh? Karena mereka hidup di bawah kesia-siaan.
20节, 因为受造之物浮在虚空之下, 不是自己愿意, 乃是因那叫他如此的。
Ayat ke-20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya.
然后我们自有生灵初结果子的，为什么叹息呢？下面讲等候23节，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎，因为我们的身体还活在暂时中，我们有很多的软弱，有很多的不能，所以我们很叹息。
Lalu mengapa kita yang sudah menerima karunia sulung roh juga mengeluh? Kita melihat di ayat ke-23, kita mengeluh dalam hati kita karena kita menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Karena pada saat ini kita masih hidup di dalam kesementaraan, kita tidak bisa menerima semuanya itu pada saat ini. Karena itulah kita mengeluh. Lalu mengapa Roh Kudus mengeluh? Keluhan-keluhan yang tak terucapkan.
因为呢, 我们做上帝的儿女, 我们有很多的软弱。
Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita punya banyak kelemahan.
我们有灵性上的软弱。
Kita punya kelemahan dari segi rohani.
我们有肉体上的软弱。
Kelemahan dari nafsu duniawi.
但是呢, 在这里更重要的是说呢, 我们不知道怎么样祷告。
Tetapi yang lebih penting ditekankan di sini adalah kita tidak tahu bagaimana harus berdoa.
这个软弱到上帝的旨意呢，上帝的心意呢，我们不知道。我们祷告就不适当，我们祷告就不准确，我们祷告可能就跟上帝的旨意相对。
Karena kita adalah manusia yang begitu lemah sehingga kita tidak tahu bagaimana kehendak Allah yang sebenarnya. Karena itu doa kita sering sekali tidak sesuai, tidak tepat dan bahkan bertolak belakang dengan kehendak Allah.
在这样的情况之下呢，这个圣灵呢，它是三位一体其中一个位格。那他知道父的旨意，他知道父的心怀。 在三位一体之中，他知道天父的旨意是什么。
Dan Roh Kudus adalah satu pribadi dari Allah Tritunggal, dan ia mengerti bagaimana isi hati Bapa dan kehendak Bapa.
27节，监察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着上帝的旨意替圣徒祈求。
Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
对，在这里讲到他替圣徒，替你，替我，因为你喊我是圣徒，是他救赎的，替我们祷告呢，他就站在我们的这一边。 因为我们不懂，因为我们不知道，因为我们不会，因为我们不明白，他就站在我们的立场上，把我们的祷告，在他的大能之下，来配合上帝的旨意。
Jadi di sini dikatakan Roh Kudus berdoa untuk orang-orang kudus, yaitu Anda dan saya. Di sini Roh Kudus berdoa bagi kita supaya doa kita itu sesuai dengan kehendak Allah Bapa.
或者更彻底的说呢，我们的祷告就跟上帝的旨意相对不符合，到这个程度呢，圣灵他很谅解，他明白。 因为我们软弱，因为我们不懂，因为我们不明白，因为我们很多限制，因为我们属肉体，因为我们照着自己的情意， 那他帮助我们，他替我们，在我们无能的时候，他就帮助我们，并且他把我们的祷告配合上帝的旨意、天父的旨意来献在主的面前，使我们的祷告蒙悦纳，并且蒙垂听。
Ketika doa kita bertentangan atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ketika kita tidak tahu, kita tidak mengerti, kita tidak bisa untuk berdoa, maka Roh Kudus membantu kita, orang-orang lemah ini, sehingga doa kita bisa selaras sesuai dengan kehendak Allah Bapa dan bisa dipersembahkan kehadapannya dan menjadi serupa, sesuai, cocok, tepat dengan kehendak Bapa.
Yohan Fuing di 14 章, 15 章, 16 章, 17 章, 都在讲圣灵被差来的目的。
Yohanes pasal 14 dan seterusnya semuanya berbicara tentang tujuan Roh Kudus diutus ke dalam dunia.
所以好像在法庭上呢，他是我们的保护人，他是我们的律师，他是我们的保镖，他保护我们，他替我们说话，他为我们的利益说话，使事情可以通过，可以解决。
Seperti di dalam pengadilan, maka Roh Kudus itu bertindak seperti pengacara kita, pembela kita, dan pelindung kita. Dia berbicara untuk kita sehingga perkara itu dapat diselesaikan.
虽然我们有错，
meskipun kita bersalah,
我们真的不知道，我们真的错了，
dan kita benar-benar tidak tahu kalau kita benar-benar bersalah.
他帮助我们，改正我们。
Dia menolong kita, dia mengoreksi kita.
要教导我们。
Dia mengajar kita.
他告诉我们。
Memberitahu kita.
他把真理在我们的心里面显出来。
Dia menyatakan kebenaran di dalam hati kita.
他把答案告诉我们。
Dia memberikan jawaban kepada kita.
他很仁爱的，他很爱我们的，他很维护我们的，他无微不至的。他就是这样的爱我们，他很体贴我们，他在我们的里面，他知道比我们自己更知道自己还要更知道。
Dia begitu sabar, begitu mengerti, begitu mengasihi kita, bahkan lebih dalam daripada kasih kita terhadap diri kita sendiri.
现在他为我们祷告。
Dan sekarang dia berdoa untuk kita.
Oh, 弟兄姐妹，当我想到这件事情的时候，我心里很受感动。
Saudara-saudari, ketika saya merenungkan bagian ini, hati saya begitu terharu.
有时候真的不想祷告。
Sering sekali, kadang-kadang tidak ingin berdoa.
因为很灰心。
Karena merasa sangat kecewa.
我也不知道应该怎么样。
Dan saya juga tidak tahu harus bagaimana.
要跟谁说。
Harus bicara dengan siapa.
这里告诉我们说圣灵明白。
Di sini diberitahukan pada kita bahwa Roh Kudus mengerti.
他叹息。不是他对我们没有办法，他叹息不是他觉得我们没有救，他叹息不是因为我们坏。
Dia mengeluh bukan karena dia merasa bahwa kita ini sudah tidak berdaya, tidak bisa ditolong, atau kita sudah begitu jahat.
但的确我们真的很软弱，我们常常祷告的时候很可能我们利用上帝，我们顶撞上帝，我们叫他忧伤难过，也叫圣灵忧伤难过。
Tetapi sering sekali karena kelemahan kita, kita itu menentang Tuhan, kita bertolak belakang dengan Tuhan, kita mendukakan hati Tuhan dan mendukakan Roh Kudus.
他不放弃我们。
Tetapi dia tidak melepaskan kita.
他还是蛮有爱心，很忍耐的，在我们的里面，在我们的旁边，教导我们，光照我们，提醒我们，拯救我们，感动我们，带领我们，爱我们，让我们感受到他，让我们经历他，让我们被他的温暖包围，让我们被他的灵格接纳。让我们就接受他的赦免，接受他我们无知的对待他的那一种态度， 虽然顶撞他，叫他伤心难过，他还是这样的爱我们。现在他为我们祷告，站在我们的立场上，代替我们，替我们说话，替我们向父祷告，何等何等受感动。
Tetapi Roh Kudus dengan tetap begitu sabar, begitu penuh kasih, terus memimpin kita, mengasihi kita, menerima kita, memahami kita, dan bahkan dia berdoa bagi kita. Sungguh ini adalah hal yang begitu mengharukan.
天父很喜欢圣灵为我们祷告。
Allah Bapa sangat senang ketika Roh Kudus berdoa untuk kita.
为什么呢？因为圣灵晓得天父的心怀。
Mengapa? Karena Roh Kudus mengerti hati Bapa.
他就照着天父的心怀、父的旨意替我们祷告的时候呢，我们的祷告就配合父的旨意，就达到那个目的。
Karena ketika dia berdoa bagi kita, maka doa kita menjadi sesuai, cocok, tepat dengan isi hati Bapa, kehendak Bapa, sehingga dapat mencapai tujuannya.
28节这里给我们看见。我们晓得，这个我们晓得呢，就是说，我们做上帝的儿女，已经有了无限量的圣灵在我们的里面，我们应该晓得，并且肯定他的帮助。
Ayat ke-28, kita tahu sekarang. Jadi kita tahu sekarang itu menandakan bahwa kita pada saat ini sudah dipenuhi dan memiliki Roh Kudus di dalam diri kita. Sehingga kita tahu dan kita sadar bahwa dia pasti akan menolong kita untuk melalui semua hal dalam hidup kita.
这个晓得呢是一个体验，是一个经历，也是信心，对圣灵有信心。我们晓得这个是一个知识，但是这个知识是体验性的知识。那这个知识呢，是因为你知道圣灵在为你祷告，圣灵在帮助你，所以呢，你对他很有信心。
Kata tahu di sini adalah sebuah pengetahuan, tetapi pengetahuan ini juga bersifat pengalaman, ya, sesuatu yang dirasakan dan dialami. Sehingga dengan demikian kita bisa dengan sungguh-sungguh menyadari dan mengimani bahwa Roh Kudus itu ada dan beserta dengan kita.
万事都互相效力，我们晓得万事都互相效力。
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu.
晓得到一个程度呢，万事，这个万事不是一件事，每一件在我们事周围的事，跟我们有关系的事，我们有失恋，我们有打击，我们有病痛，我们有什么事，只要跟我们有关系的事呢，圣灵能够使他这样效力，把它做成经过圣灵的大能，圣灵的指配，圣灵的管理，把好处带给你和我。这个怎么解释？我实在是很感动圣灵这样的工作。
Ya, jadi segala sesuatu di sini artinya bukan satu hal ya, tetapi semua hal yang terjadi di dalam hidup kita, baik penderitaan, kesulitan, tantangan, semuanya itu ada di dalam kuasa Roh Kudus dan Roh Kudus membantu kita, menolong kita untuk melewati semuanya itu. Dalam hal ini kita sungguh-sungguh terharu akan pekerjaan Roh Kudus.
我不懂。
Saya tidak mengerti bagaimana menjelaskan hal ini.
但是在这里呢，这样的应许我们，并且这样的发生，这样的成就。
Tapi di sini dijanjikan kepada kita dan itu sudah terwujud.
他不但为我祷告，并且他为我行事，他为我效力，把这些的事呢带到一个程度，使这一切本来是坏的，本来是有损的，本来是相对的，本来是不好的，本来是失望的，本来是损失的，本来是什么，他能够这样做。把好处带给我们。
Jadi Roh Kudus bukan hanya berdoa bagi kita, tetapi dia juga menggunakan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik hal-hal yang baik maupun yang buruk, atau sesuatu yang kelihatannya akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik, bisa digabungkan dan dikerjakan bersama-sama oleh Roh Kudus menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita.
要爱上帝的人得益处。就是按他旨意被造的人。
Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
So在这里很明显的，这个是对着我们上帝的儿女，所说的叫爱上帝的人的一处。我们信主的人有一个很重要的记号，或者很重要的characteristic，character。 就是我们会爱上帝，虽然可能我们没有真正完全的，我们很软弱，我们爱上帝也爱得不够，但是我们被称为爱上帝的人，我们是主所拣选的人，是他按他旨意被造的人，我们是这一群人。
Ya, jadi di sini jelas dinyatakan ini adalah untuk anak-anak Allah, yaitu kita semua yang mengasihi dia dan terpanggil sesuai dengan rencana dia. Jadi kita ini adalah, kita punya karakteristik ya, kita anak-anak Tuhan itu punya karakteristik untuk bisa mengasihi Tuhan. Meskipun kasih kita itu seringkali tidak sempurna dan kadang-kadang kita gagal untuk mengasihi, tetapi Allah memberikan itu kepada kita karena kita adalah anak-anaknya dan kita adalah yang dipilih dan dipanggilnya.
所以呢，这里就是按他旨意被造的人，那就是他呼召我们，他重生了我们，我们经历了他的重生，我们得救了，我们经历了他的赦免，我们经历了他改变了我们的生命，我们经历了他的爱，我们就用爱来回报，我们愿意做他的儿女，他拣选我们，这是非常宝贵的。
Jadi kita sebagai anak-anak yang telah dipilih olehnya, kita yang sudah menerima pengampunan darinya, kita yang sudah bertobat dan kita yang sudah dilahirbarukan, maka kita mempunyai respon mengasihi dia karena kita adalah orang-orang yang dipilihnya.
在这里我很想听一下，跟大家弟兄姐妹们问问一下，你是上帝所爱的人吗？
Sekarang saya ingin berhenti sejenak dan bertanya kepada saudara-saudari sekalian.
你是按他旨意被造的人吗?
Apakah Anda adalah orang-orang yang mengasihi dia? Apakah Anda adalah orang-orang yang diciptakan menurut rencananya?
你得救了没有?
Apakah Anda sudah diselamatkan?
你信主了吗?
Apakah Anda sudah percaya kepada Tuhan?
你有没有经历圣灵的重生?
Apakah engkau sudah mengalami lahir baru oleh Roh Kudus?
这一次我们新的执事会有一个信字，在我们前面一百天，在我们认知的时候呢，我们有一个信字，我们要带领，我们要肯定，我们教会的每一个弟兄姐妹。 是得救的，是重生的，是有生命的，所以呢，我们就很勇敢的，也是很诚心的，打电话问弟兄姐妹，跟他说，你得救了吗？你信主了吗？你重生了吗？那甚至把自己重生的经历跟弟兄姐妹说一说，来。 眺望他们，也能够把他们重生的经历讲出来。如果他们真的讲不出来的话呢，我们要为他们祷告，带领他们真正的信主。这怕呢，我们在教会一段的时间，但是我们自己还不知道、不清楚自己重生得救了没有。
Dalam rapat majelis yang baru, kita memiliki satu komitmen untuk dalam 100 hari ke depan memastikan semua jemaat benar-benar sudah percaya pada Tuhan, sudah lahir baru, dan sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Jadi kami akan menelpon jemaat-jemaat untuk menanyakan pada mereka hal-hal tersebut dan mungkin juga menceritakan pengalaman lahir baru kami. Lalu mereka diajak untuk juga menceritakan pengalaman lahir baru mereka. Jika mereka tidak sanggup, tidak bisa untuk menceritakan pengalaman lahir baru mereka, maka kami akan berdoa bagi mereka, mohon Tuhan sendiri yang bekerja dalam hati mereka sungguh-sungguh supaya mereka bisa percaya menerima Tuhan dan sungguh-sungguh bisa lahir baru. Nah, salah satunya ada satu pertanyaan yang sangat menggelitik.
有一个知识这样问,
Nah, jadi ada seorang majelis bertanya seperti ini.
他说牧师，我们怎么知道他得救了没有？凭着什么我们可以知道他得救了没有？
牧师， bagaimana caranya kita tahu bahwa dia sudah diselamatkan?
我们怎么可以知道他重生了没有？
Bagaimana caranya kita tahu bahwa dia sudah lahir baru?
我们都刚刚见一次，可能没有见过，然后我们打电话，然后跟他问，我们怎么马上可以知道呢？
Nah, kami mungkin belum pernah bertemu ya, barangkali baru satu kali menelpon dia, bagaimana kami bisa tahu dengan pasti?
那我就很诚心地跟大家说。
Lalu dengan sungguh-sungguh saya beritahukan pada mereka.
我们不要先问他到什么程度， 但是我们要把我们重生的经历先跟对方分享。 当我们分享我们重生的经历的时候呢， 让他也因着 我们分享的见证能够眺望他，也把他重生的经历与见证说出来，那这样呢，我们马上就知道，就明白，圣灵会帮助我们明白，他也是跟我一样得救了。那最怕呢，我自己都还没有得救，我都没有重生的经历，那我怎么打电话问他呢？那就要从我们身上先开始了。
Ya, jadi saya menjawab majelis ini, saya katakan jangan kita terlebih dahulu langsung bertanya ya tentang level pertobatan atau keselamatan dia, tapi kita harus terlebih dahulu menceritakan tentang pengalaman lahir baru kita sendiri. Nah, dengan kesaksian kita itu mendorong orang ini agar dia juga bisa mengingat dan menceritakan pengalaman lahir barunya dia. Nah, jadi ini semuanya harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau ternyata kita sendiri tidak bisa menceritakan pengalaman lahir baru kita, berarti kita sendiri juga belum beres. Jadi kita harus membereskan dulu dari diri kita sendiri.
所以我要先问你，你得救了没有？你重生了没有？那你自己已经肯定了你重生了，你得救了。当你跟别人分享的时候呢，你真正把你自己亲身的经历也跟别人分享，那就不怕了。
Ya, jadi kalau musuh bertanya kepada saya, apakah kamu sudah diselamatkan, apakah kamu sudah lahir baru, jika saya mengerti semuanya itu dan mengalami semuanya itu, maka saya punya sesuatu yang bisa saya ceritakan dan saya tidak takut untuk sharing kepada orang lain. Jadi di sini bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, artinya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah lahir baru, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu Anda dan saya.
所以呢，这个第28节，从26节就属于我们的，因为万事都互相效力，上帝在其中做奇妙的工作，把好处临到我们的身上，因为我们是他所造的人。
Ya, jadi kita bisa melihat mulai dari ayat 26-28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita karena kita adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya.
29节，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。
Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
刚才从开始有一个问题，这个圣灵为我们祷告，圣灵 用说不出来的叹息为我们祷告，因为他知道上帝的旨意，因为他知道天父的计划，因为他知道父的信怀。那这个是什么呢？成为他为我们祷告的理由，成为他为我们祷告的原因。
Ya, jadi dari awal sudah dikatakan bahwa Roh Kudus berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan karena Roh Kudus mengerti hati Bapa, dia mengerti kehendak Bapa dan itu menjadi alasan kenapa dia berdoa bagi kita. Dan itu apa? Itu adalah ayat
29. 天父最高的目的是什么呢？就是要把我们做成像他的儿子一样。
Jadi apakah rencana, tujuan dan Apa tujuan dari rencana Allah yang paling tinggi? Yaitu untuk menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Dan Roh Kudus tahu. Roh Kudus berdoa untuk kita. Karena dia tahu tujuan Allah Bapa. Tujuannya apa? Agar setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan kuasa dan kekuatan dari Roh Kudus mengubah dia menjadi serupa persis dengan Yesus Kristus. Inilah tujuan Allah Bapa yang paling tinggi. Apakah saudara mengerti? Saudara-saudari sekalian, apakah Anda mengerti? Jadi tujuan dan rencana Allah yang tertinggi adalah menjadikan kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Selanjutnya.
主耶稣在约翰福音第40章第12节, 他曾经这样说过,
Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12,
把你的圣经很快翻出来, 牧师就马上念这一段的经文,14章12节, 我实实在在地告诉你们, 我所做的事, 信我的人也要做, 并且要做比这更大的事, 因为我往父哪里去。
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada
Bapa.
Ini adalah janji Tuhan Yesus. Menjanjikan apa? Yaitu menjanjikan supaya kita yang percaya kepadanya untuk melakukan yang dia lakukan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat ke-28, yaitu Allah Bapa akan menjadikan kita serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Bukan hanya menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus, tetapi Yesus mengatakan kita juga akan melakukan pekerjaan yang sama seperti yang dia lakukan. Dan dia berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Karena dia kembali kepada Bapa. Karena Yesus pergi kepada Bapa, maka dia mengutus Roh Kudus dan memberikannya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus mengurapi kita. Sehingga Roh Kudus menguasai kita. Sehingga kita bisa melakukan semua pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan mengerjakan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Dan setelah ini saya akan masuk ke aplikasi.
我曾经讲过，我再重复一下，从创世纪的时候呢， 天父已经向魔鬼献布征战。
Saya pernah mengatakan ini ya, dan hari ini saya akan mengulangi lagi bahwa dalam kitab Kejadian, Allah Bapa sudah mengumumkan perang terhadap setan. Kejadian pasal 3 ayat 15.
这个是怎么一回事呢? 就是当亚当夏娃犯罪的时候呢, 然后上帝就出面说了这些话。
Yaitu ketika Adam dan Hawa berdosa, maka Allah menyatakan dirinya dan mengucapkan perkataan ini.
上帝出来责备这个死，上帝出来责备亚当，上帝出来责备夏娃，然后上帝天父就说这句话，他说我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔 也彼此为仇，你人的后裔要上你的脚，你的头，你要伤他的脚根。
Jadi di dalam bagian ini Allah Bapa datang dan mengecam segala dosa dan kesalahan Adam dan Hawa dan juga ular. Kemudian Allah Bapa berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya.
所以呢，就从创世的时候不久，亚当夏娃犯罪的时候呢。天父上帝就宣布征战属灵的征战。
Ya, jadi tidak lama setelah dunia dijadikan Adam dan Hawa berdosa, maka Allah Bapa mengumumkan perang rohani terhadap iblis.
那这个女人的后裔是谁呢？
Siapakah keturunan perempuan itu?
起初魔鬼撒旦不知道。
Awalnya, iblis tidak tahu.
可能魔鬼撒旦一路上都在猜，在猜，在猜，在看，在猜，在看，到最后。耶稣基督诞生，借着玛利亚，同理玛利亚生下来的时候，魔鬼撒旦才清楚知道，原来女人的后裔就是这个耶稣基督。
Mungkin awalnya iblis juga tidak tahu siapa sebenarnya yang dimaksud dengan keturunan perempuan itu. Sepanjang sejarah dia terus menebak, mendebak, dan mendebak. Sampai akhirnya ketika Tuhan Yesus lahir melalui anak darah Maria, barulah dia mengetahui bahwa ternyata ini yang dimaksud dengan keturunan perempuan. Dan pada saat itu, iblis langsung takut kepada Yesus.
Karena Yesus Kristus datang, mau mencapai keselamatan, mau dibunuh, mau败坏魔鬼撒旦。
Karena Yesus Kristus datang untuk menggenapi keselamatan, untuk mengalahkan iblis.
Yesus 在地上建立他的教会。
Yesus Kristus membangun gerejanya di atas muka bumi ini.
16章第18节，马太福音。
Matius 16 ayat 15。
然后使徒行传第二章派圣灵来，圣灵教会就诞生了。
Lalu di dalam kisah para rasul pasal 2, mengutus Roh Kudus, maka setelah itu gereja pun bangkit.
14章12节，约翰福音刚才我们所读的，耶稣应许相信耶稣的人要做耶稣的事，并且做更大的事。为什么？因为有圣灵的充满，有圣灵的恩膏。
Dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 dikatakan bahwa kita yang percaya kepada Kristus akan melakukan pekerjaan Kristus dan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaan Kristus, karena ada Roh Kudus yang memenuhi kita dan mengurapi kita.
耶稣所做的是什么呢？
Apa yang dilakukan Yesus?
就是成就救赎。
Yaitu menggenapi keselamatan.
就是救世界上的每一个人。
Untuk menyelamatkan setiap orang yang ada di muka bumi.
耶稣应许相信耶稣的人要做主耶稣所做的是什么呢？也是跟耶稣所做的一模一样。
Dan Yesus berjanji semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan melakukan pekerjaannya sama dengan yang dia lakukan.
就是救赎人类。
Yaitu,
每一个人一定要得救。
Yaitu menyelamatkan semua umat manusia dan semua orang harus diselamatkan.
人类都是主所拣选的人。
Semua orang di muka bumi ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan.
因为天下人类是照着上帝的形象一样是造的人类。
Karena semua orang di muka bumi ini adalah orang-orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
因为天下人类都犯罪，都失去了上帝的荣耀，最后就是要灭亡。
Karena semua orang di dunia ini telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan mereka akan berakhir di dalam maut.
所以耶稣来成就救赎，使世界上的每一个人都有可能得救。
Karena itu Yesus Kristus datang untuk menggenapi keselamatan sehingga setiap orang punya kesempatan untuk diselamatkan.
那怎么样可以得救呢？
Bagaimana bisa diselamatkan?
就是用信心回应耶稣的救赎，接受耶稣的救赎，就得救了。
Yaitu berespon dengan iman akan keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus.
所以呢，
karena itu,
撒旦魔鬼也怕基督人，也怕基督徒，也怕教会。
Iblis juga takut kepada Kristus dan orang Kristen serta gereja.
因为呢，教会、基督人、基督徒在做耶稣所做的，就是要救人类，每一个人有可能可以得救。
Karena gereja dan orang-orang Kristen melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu untuk menyelamatkan semua umat manusia.
这一次疫情给我一个很大的伤心难过。
Pandemi kali ini mendatangkan satu kesedihan yang sangat mendalam bagi saya.
为什么呢?
Mengapa?
因为这一次的疫情呢, 我们失去了很多的弟兄姐妹。
Karena dalam pandemi kali ini kita kehilangan begitu banyak saudara-saudari seiman.
那一次曾经有人算过, 有100多名的牧师传道死了。
Dan ada yang pernah menghitung bahwa ada lebih dari 100 orang hamba Tuhan yang meninggal.
现在不止了。
Dan sekarang mungkin sudah lebih.
还有死的人数增加是国际性，是世界性，是普世性，那个数目大过世界大战的数目。
Dan jumlah orang yang meninggal secara global itu sudah melebihi jumlah orang yang meninggal dalam perang dunia.
所以呢，我心里很难过。
Karena itu hati saya sangat sedih.
那如果还没有信主的人怎么办？
Bagaimana kalau orang itu belum percaya?
如果还没有信主的人, 那就是永远灭亡了。
Kalau dia belum percaya, maka dia akan binasa.
因为没有机会了。
Karena sudah tidak ada kesempatan.
那这些, 我们教会, 我们信主的, 有的主的仆人们, 怎么办呢?
Lalu bagaimana dengan kita yang sudah percaya, hamba Tuhan, orang-orang Kristen?
那我回到刚才, 我所读的经文, 有这样的明白。 主给我们，给我这样的明白，我这样说说，希望你不是说牧师已经走样了，或者失散了。
Ya, jadi menurut firman Tuhan yang saya baca, saya mendapatkan pemahaman yang akan saya bagikan. Saya berharap Anda tidak menganggap kalau musuh sudah tersesat.
啊，没有。
Tidak.
希望没有。
Ya, tidak.
那昨天呢，我刚刚参加巴黎，我们一位弟兄，他去巴黎工作。 然后就患上疫情，会就突然间就这样去了，我心里很难过，很沉痛。
Jadi kemarin saya mendapat kabar bahwa ada seorang saudara kita mengikuti kebaktian duka dari salah seorang saudara yang pindah ke Bali dan bekerja di sana, kemudian dia terpapar dan kemudian meninggal karena COVID.
那我心里怎么想？
Bagaimana saya memikirkan hal ini?
那回到刚才圣灵所讲的，圣灵所说的祷告，他为我们祷告，因为他知道天父的目的。我们每一个基督徒就是要被称为像耶稣基督一样，就是做主耶稣的事，并且做得更大，因为有圣灵的充满，有圣灵的恩膏。那所以呢，魔鬼撒旦也不喜欢，魔鬼撒旦就借助各种的方法。 不但攻击人类，也攻击教会，也攻击我们的弟兄姐妹，也攻击主的仆人。所以有一些人患上疫情，可能借助这个机会就把他毁了他的身体，就给他毁了。
Jadi tadi kita sudah membaca dan mendengar bahwa Roh Kudus berdoa dan keluhan-keluhan yang tak terucapkan karena dia mengerti isi dan maksud hati Bapa dan yaitu tujuan utama Tuhan adalah supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yaitu menyelamatkan semua umat manusia. Dan di tengah-tengah pandemi ini, iblis tidak suka dengan semua pekerjaan itu. Maka iblis juga turut bekerja dan menyerang sehingga kemungkinan bisa jadi ada orang-orang yang kemudian terpapar di dalam COVID ini dan kemudian meninggal dan binasa.
Dan kita tidak memiliki imun, 所以呢，我们也会有可能会患上，也会死。
Dan kita semua juga mungkin tidak punya kekebalan tubuh atau imunitas yang cukup kuat sehingga kita semua juga bisa mungkin untuk terpapar dan kita juga bisa meninggal.
每个人都有这个可能性。
Setiap orang punya kemungkinan yang sama.
但是我从另外一个角度在看的时候呢。 我们这些信主的人正在做主耶稣所做的，我们这些基督徒人正在做基督所做的。如果我们患上疫情，我们回到天家去，我们是回到刚才《使徒信经》里面讲的“我信圣奥公”的教会。 那这个圣奥公的教会 ，Gereja yang am， 这个am呢，就是历世历代。 这个教会呢，一直到永世里面都还在。所以，我们这一些信主的人，如果地上的生命、肉体的生命停止的时候，我们进到永世里面，我们就不停止，我们加入天家的大团队。因为这个征战还正在进行，一直到主耶稣第二次再来。所以呢，我们的弟兄、我们的姐妹。 信主的人、基督人，如果因为疫情我们回天家，不是一个损失，乃是回到天家去，我们还是 侍奉，加入团队，一同加入属灵的大征战，跟天使天君一起要拯救整个的世界。圣灵的工作就在中间，因为圣灵不离开我们信主的人。
Jadi jika kita orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan terkena COVID dan kemudian meninggal, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu kegagalan ataupun hal yang sia-sia. Karena kita yang sudah percaya, setelah meninggal kita akan masuk kembali ke rumah Bapa dan di sana kita akan bergabung di dalam armada Tuhan yang besar, yaitu gereja yang am, di mana kita turut terus bekerja mengikuti peperangan rohani di mana Roh Kudus memampukan kita orang-orang percaya untuk dapat terus melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan.
Nih, 做主耶稣所做的没有停止在地上，我们回到天上还能够做主耶稣所做的。
Ya, jadi pekerjaan Tuhan Yesus di dunia itu tidak berhenti pada saat kita meninggalkan dunia ini. Ketika kita sudah kembali kepada rumah Bapa, kita masih terus melakukan pekerjaan itu.
都给我明白这件事。
Tuhan membuat saya mengerti akan hal ini.
我心里得到很大的坚固。
Dan hati saya sangat dikuatkan.
对，比如说。
Jadi misalkan.
我今天讲完了道。
Setelah saya selesai berkhotbah hari ini.
然后我被传染疫情。
Lalu saya tertular COVID.
然后我就死了。
Lalu saya meninggal.
我也不怕。
Saya juga tidak takut.
为什么呢？
Mengapa?
因为只有是转移。我这个肉体呢没问题，为什么呢？这个第十二十四节那边讲什么呢？就是叹息，因为要等候的儿子的名分，就是我们的身体的书，第二十四节，第八章第二十四节。
Jadi ini sebenarnya hanya suatu pengalihan ya dari dunia ini ke
kerajaan
surga. Kita bisa melihatnya di dalam ayat ke 23.
等候的儿子的名分乃是我们的身体的书。那我们现在做主的儿女，但是还没完全，一直到我们的身体的书，就是主耶稣第二次再来，或者我们回到天家去，那个时候呢，整个的过程就结束了。整个的过程就达到了圣灵救赎的目的。
Ya, jadi kita menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ketika kita meninggalkan dunia ini, atau ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, maka tubuh kita itu akan terbebaskan, ditebus, sehingga sudah menggenapi semua proses di dalam penyelamatan itu. Ya, jadi pekerjaan keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita itu sudah tergenapi.
我问我自己，我明白吗？我在讲什么？
Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya mengerti apa yang saya sampaikan?
然后我问我旁边的同工，你到底在翻译？你懂得你在翻什么东西吗？
Dan saya bertanya kepada rekan yang menerjemahkan, apakah kamu mengerti apa yang kamu terjemahkan?
弟兄姐妹，你要明白这件事。当你明白这件事的时候呢，你就知道怎么样用什么态度来面对今天这样的事情。
Ya, jadi saudara-saudari sekalian, kita semua harus memahami hal ini sehingga kita bisa menggunakan cara yang tepat untuk menghadapi hal-hal seperti ini.
好，时间到了，我就停在这里。
Jadi keadaan keterbatasan waktu ya sudah sampai, maka saya akan berhenti sampai di sini.
我带领祷告。
Saya akan memimpin doa.
我带领两次的祷告。
Saya akan berdoa dua kali.
第一次是带领接受耶稣基督的祷告。
Yang pertama berdoa untuk menerima Yesus Kristus.
我讲一句。
Musa katakan satu kalimat.
Mati 呢跟大家一同讲一句，我用中文。
Dalam bahasa Mandarin ya, setelah Musa katakan satu kali, maka saya dan rekan-rekan sekalian kita mengikuti sekali.
等下我再用印尼文。
Dan kemudian akan diucapkan dalam bahasa Indonesia.
然后第二呢？
Yang kedua.
我要为弟兄姐妹。患上疫情在病痛中的祷告。
Saya akan berdoa bagi saudara-saudari yang terkena COVID yang sedang menderita sakit.
为什么呢？
Mengapa？
因为我相信。
Karena saya percaya。
刚才我们唱耶稣基督的宝血能够医治我们的病痛。
Tadi kita sudah nyanyikan bahwa darah Yesus Kristus bisa mengobati segala kesulitan kita.
2000年前，今天还有效。
2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih efektif.
我相信。
Saya percaya.
耶稣的宝血赦免我们的罪。
Darah Yesus Kristus menguduskan kita.
耶稣的宝血给我永生的生命，耶稣基督的生命。
Darah Yesus Kristus memberikan hidup yang kekal, yaitu hidup Yesus Kristus.
耶稣基督的宝血打败了魔鬼撒旦的权势。
Darah Yesus Kristus sudah mengalahkan kuasa iblis.
耶稣基督的宝血也包括医治病痛。
bahkan darah Yesus Kristus juga termasuk di dalamnya mengobati sakit penyakit.
包括 corona, 包括 delta, 包括 什么病痛。
Ya, baik virus apapun, termasuk corona dan juga delta dan yang lain-lain.
等一下，当我为这个事情祷告的时候呢，你在家里，你在哪里？ 你也一起祷告，把弟兄姐妹的名字一个一个带到主的面前，让圣灵奇妙的医治他们。
Dan ketika musuh nanti berdoa, kita semua orang berdoa di tempat masing-masing, kita sebutkan nama rekan-rekan kita yang menderita sakit itu, dan kita mohon kuat kuasa Tuhan secara ajaib menyembuhkan mereka.
但是你前面要先说你要信，如果你不信呢，你就不能祷告。
Ya, tapi kita harus pastikan dulu bahwa kita percaya. Karena kalau kita tidak percaya, kita tidak bisa berdoa.
那你就不必跟我一起祷告。
Ya, jadi kalau kita tidak percaya, jangan berdoa bersama-sama.
我们开始了。
Mari kita mulai.
亲爱的主耶稣。
亲爱的主耶稣。
我打开我的心。
我打开我的心。
邀请主耶稣。
邀请主耶稣。
来到我的心里。
来到我的心里。
做我的救主。
做我的救主。
我向主承认。
我向主承认，
我一切的过犯，
我一切的过犯，
我接受主耶稣的救赎，
我接受主耶稣的救赎，
我接受主耶稣的赦免，
我接受主耶稣的赦免，
从今天起，
从今天起，
给我信心，
给我信心，
相信主耶稣，
相信主耶稣，
接受主耶稣，
接受主耶稣，
成为主耶稣的儿女，
成为主耶稣的儿女。
我求主耶稣，
我求主耶稣，
给我无限量的圣灵，
给我无限量的圣灵，
作为印记，
作为印记，
我是主的儿女，
我是主的儿女，
我继承主的生命，
我继承主的生命，
我继承主给我的添加，
我继承主给我的添加，
我继承主给我一切的基业，
我继承主给我一切的基业。
我信这是你的应许，
我信这是你的应许。
Ya Tuhan Yesus，
Ya Tuhan Yesus，
beri aku iman，
beri aku iman，
percaya kepada Tuhan Yesus，
percaya kepada Tuhan Yesus。
Ya Tuhan Yesus，
Ya Tuhan Yesus，
aku mengakui，
aku mengakui，
semua dosa-dosaku，
semua dosa-dosaku，
ampuni aku，
ampuni aku，
aku terima，
aku terima，
penebusan，
penebusan，
pengampunan，
pengampunan，
melalui darah Yesus，
melalui darah Yesus，
dengan rendah hati，
dengan rendah hati，
saya mohon，
saya mohon，
Tuhan meteraikan saya，
Tuhan meteraikan saya，
dengan Roh Kudus-Mu，
dengan Roh Kudus-Mu，
yang tidak terbatas，
yang tidak terbatas，
sehingga terbukti，
sehingga terbukti，
saya jadi anak Tuhan，
saya jadi anak Tuhan，
pewaris hidup kekal，
pewaris hidup kekal，
pewaris kerajaan surga，
pewaris kerajaan surga，
pewaris semua kekayaan kelimpahan di dalam Tuhan，
pewaris segala kekayaan kelimpahan di dalam Tuhan.
Inilah doaku yang tulus.
Inilah doaku yang tulus.
亲爱的主 Yesu，
Tuhan Yesus yang terkasih.
No， 你跟我用中文。
亲爱的主 Yesu，
我们现在靠你的名，
我们现在靠你的名，
借着耶稣基督的宝血，
借着耶稣基督的宝血，
为在疫情中的 弟兄姐妹祷告，
为在疫情中的弟兄姊妹祷告。他们是按你旨意被造的人，他们是按你旨意被造的人。是你预先知道的人，是你预先定下效法你儿子的人，是你预先定下效法你的儿子的人。
现在我靠着你的应许，我靠着你的应许，借着耶稣的宝血，
借着耶稣的宝血，
医治他们的疫情，
医治他们的疫情，Corona，Corona，Delta，Delta，任何的病痛，
靠耶稣基督的名，借着圣灵的大能。
借着圣灵的大能，求主医治我们的弟兄，我们的姐妹。
Ya Tuhan Yesus，
Ya Tuhan Yesus，
dengan iman，
dengan iman，
aku percaya，
aku percaya，
darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib，
darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib，
berkuasa，
berkuasa，
menyembuhkan corona，
menyembuhkan corona，
menyembuhkan delta，
menyembuhkan delta，
menyembuhkan sakit penyakit，
menyembuhkan sakit penyakit，
atas saudara-saudara kami yang dipilih sejak dunia sebelum diciptakan di dalam kehendak Bapa.
Atas saudara-saudara kami yang dipilih sebelum dunia dijadikan atas kehendak Bapa.
Mereka adalah orang-orang yang beriman.
Mereka adalah orang-orang yang beriman.
Biarlah kuasa darah Yesus.
Biarlah kuasa darah Yesus
menyembuhkan.
Menyembuhkan.
Corona, Delta, dan virus apapun dari saudara kami.
Corona, Delta, dan virus apapun dari saudara kami.
Demi nama Tuhan Yesus.
Demi nama Tuhan Yesus.
Kami perintahkan.
Kami perintahkan.
Semua virus jahat yang mematikan keluar dari saudara-saudara kami ini.
Semua virus jahat yang mematikan keluar dari saudara-saudari kami ini.
Ya Tuhan Roh Kudus.
Ya Tuhan Roh Kudus.
Jamah dan sembuhkan saudara kami.
Jamah dan sembuhkan saudara kami.
Terima kasih Tuhan, beri kami iman dan percaya.
Terima kasih Tuhan, beri kami iman dan percaya.
Demi nama Tuhan Yesus.
Demi nama Tuhan Yesus.
Amin.
Amin.